kakvoj zemlji želim da živim.
Da li se sjećate žirafe Melmana iz filma Madagaskar? Melman je hipohondar i izbjegava mnoge društvene, socijalne aktivnosti upravo zbog toga što stalno misli da će mu nešto biti. Ima strah od bolesti. Da se prisjetimo kako to zvuči u Madagaskaru.
Come on, Melman, 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 wake up, rise and shine, it's another fabulous morning in the Big Apple, let's go!
Not for me. I'm calling in sick.
What?
I found another brown spot on my shoulder, right here. See? Right there. You see?
Melman, you know it's all in your head.
Iako naravno u slučaju Madagaskara i žirafe Melmana izgleda vrlo naivno, simpatično, čak i komično, hipohondrija u realnom svetu i nije tako naivna. Može se definisati kao preokupirano strahom ili mislima da je osoba obolela od neke teže bolesti, što je posljedica pogrešnog tumačenja telesnih simptoma. Preokupiranost bolešću stalno postoji uprkos razuveravanju da bolest nije prisutna i odgovarajućim pregledima i ispitivanjima koja isključuju postojanje te bolesti. Inače, reč hipohondrija potiče od grčke reči hipohondrijum i označava područje abdomena, odnosno stomaka, koje se nalazi u oblasti jetre ispod desnog rebarnog luka. Većina hipohondara, odnosno ljudi koji su se žalili na bolest koje nema, a uz koju je išao strah od bolesti i smrti, su pokazivali da upravo iz tog područja idu bolovi i šire se. Da čujemo šta rade mladi, sa kojima smo mi razgovarali, kada osete da ih nešto boli i kada osete da nešto fizički sa njima nije u redu. Ključno pitanje je da li googlaju ove simptome ili ne.
Kada me nešto boli, znači ako je neko mesto uobičajeno, ako boli na način koji je uobičajen za mene, znači najčešće ako znamo čega je, da li je od umora ili slično, glava ili ako sam pojela nešto loše, onda samo ili popijem lek ili pustim da prođe, a kada me boli na nekom neuobičajenom mestu, onda prolazim kroz faze, znači prva faza je kao pustim sat vremena da vidim da li će proći. Ako ne prođe, počnem da paničim, googlam, naravno saznam da imam tumor, još više paničim i onda pričam ili sa roditeljima ili sa drugaricom koja studira medicinu na fakultetu, iako ona ne znam dovoljno o tome, i neko od njih me smiri i u narednih par dana ili par sati me prođe.
Pa kada me nešto boli ili kada se ne osjećam dobro, prvo se onako nerviram, paničim i onda onako malo sredim misli, saberem se i kao gledam koliki je jak intenzitet, gde me boli, odlučim da li treba da idem kod lekara ili ne. I ako mi je nepoznat, ako mi je poznat bol, ako mi nije poznat bol, onda uglavnom googlam simptome. Tu se panika uglavnom nastavlja, ali kažem, u zavisnosti od intenziteta i od simptoma odlučite da li posle treba idem kod lekara ili ne.
Pa kada se ne osjećam dobro, to je obično neki simptom prehlade ili nešto što nije toliko strašno, pa samo odležim, a kada me nešto konkretno boli, tipa zub, obavezno potražim pomoć, za glavobolje rešavam sa kafetinom i te stvari, a ovako, da li sam ikad paničio i googlao neke bolove, sećam se jednom da mi se dogodilo da sam, imao sam, ne znam, 16 godina recimo, imao sam toliko jake bolove u jednom izlasku u nogama, u cevanicama, nisam imao pojma šta je, posle sam shvatio da je vezano za rast, verovatno, ali sam googlao i jako sam se uspaničio, jer to je bilo da nisam mogao da stojim i nikad mi se posle više to nije desilo, samo tada.
Hipohondrija nekada ne dolazi izolovana, povezana je vrlo često sa anksioznošću. Sa okupacijom terapeutkinjom Danijelom Mladenović razgovaramo o uzrocima, posljedicama i mogućim rešenjama. Danijela, zašto se dešava da je neko sklon hipohondriji, pogotovo kada govorimo o mlađim generacijama, i jel možemo malo da porazgovaramo o tome šta to zapravo hipohondrija jeste?
Nekada se ovaj problem zvao hipohondrija, danas je to zdravstvena anksioznost, odnosno zdravstvena preokupacija. Po najnovijoj klasifikaciji spada u obsesivno-kompulzivni poremećaj, znači izmeštena je iz opšte grupe anksioznosti, zato što se smatra da osoba ima neku obsesiju u vezi sa svojim zdravljem i onda ima neke kompulzije kojim pokušava da to smiri. To je stanje u kojem osoba ima prekomerni strah od ozbiljnih bolesti. I tu sad možemo pričati o strahu o nekim fizičkim bolestima, ali naravno tu je i strah da osoba mentalno ne oboli, odnosno da ne poludi najčešće. Zašto danas generacije imaju tako veliki problem sa hipohondrijom? Mislim da je najveći problem dostupnost informacija. Znači, mi danas lako čitamo o bolestima. I naravno, mislim, vi i da vidite na ulici osobu koja se samo sruči ispred vas, verujem da bi većina ljudi pomislila da li je onda sve u redu sa mojim zdravljem, ali kada nam je to dostupno konstantno, onda još više razmišljamo o tome. Znači, naš um ima jedan vrlo zaštitnički karakter, a to je da nas zaštiti od svega, odnosno da spreči da se nama nešto loše dogodi, i zato mi zapravo kada vidimo da se oko nas nešto dešava ili kad čitamo o tome, vrlo lako možemo pomisliti da i mi imamo problem. Naravno, mnogo je danas povećana svest o zdravlju i svi društveni trendovi naglašavaju zapravo važnost zdravlja i brige o telu, a nekako je danas lako da se skliznu u tu neku obsesiju o svemu tome. Vi vidite i da neki ljudi koji se zdravo hrane zna to da ode u obsesivno ponašanje. Naravno, ako postoji neka porodična istorija anksioznih poremećaja ili generalno hipohondrije, onda je naravno veća verovatnoća da će osoba razviti slične simptome. Onda tamo gde su deca bila prezaštićena, recimo gde su roditelji preterano brinuli ili imali reakcije koje nisu uobičajene, recimo kada dete dobije temperaturu, onda dete može razviti strah od potencijalnih bolesti. I ovdje kod hipohondrije govorimo nekada o tome da kreće od nekih fizičkih simptoma. Dakle, osobu nešto zaboli i onda njen način razmišljanja ide u pravcu, to je sigurno nešto opasno po mene, i onda kada stvori taj strah, to je sigurno nešto opasno po mene, onda dalje razvija svoje misli u tom pravcu. Često osoba ima potrebu da se nekako uveri da je sa njenim zdravljem sve u redu, i sad se i ovdje delimo na dve grupe. Neki idu kod lekara kako bi se uverili da je sa njima sve u redu, odnosno kako bi dobili tu potvrdu da su zdravi. Ta potvrda naravno jako kratko traje, a neki izbegnu uopšte da idu kod lekara zato što se plaše rezultate, i onaj moment od kada recimo rade neke analize pa dok čekaju da rezultati stignu može da traje jako dugo.
Kako su strahovi od bolesti i umiranja povezani sa anksioznošću?
Strahovi od bolesti i umiranja mogu biti povezani na primjer i sa generalizovanim anksioznim poremećajem, gdje osoba brine bukvalno o svemu, pa tako može brinuti i o svom zdravlju i o zdravlju bliskih ljudi. Naprimjer, osoba pročita neku informaciju da se naprimjer neko razboleo, i onda vrlo brzo i ona sama iskusi iste te simptome bolesti. Znači, ako neko priča o tome, ona može bukvalno doseti te i slične simptome. I često zna osoba koja je generalno sklona anksioznošću da preispituje svoje telesno zdravlje, čak i onda kada nema nikakvih upozoravajućih znakova. Dakle, ako smo skloni preteranoj brizi, vrlo verovatno da ćemo brinuti na taj način i o svom zdravlju, ali ne samo o svom, nego i o zdravlju svih ljudi iz našeg okruženja, što opet može na neki način razvijati i tu zdravstvenu preokupaciju.
Zašto nije dobro guglati simptome?
To je uvek štetno i to na neki način samo hrani našu anksioznost. Čitanje o tim mogućim, odnosno potencijalnim ozbiljnim bolestima može da izazove strah kod ljudi, i onda naravno strah od straha, čak i kada su simptomi koje nekako osjećaju potpuno bezopasni. Internet je naravno prepun i netačnih informacija, ali i onih, ja ih zovem preuveličavajuće informacije, gdje vi možete da ukucate, ne znam, bol u donjem delu leđa i da vam kao rezultat izađe da bolujete od nekog oblika kancera. Dakle, ljudi mogu često tumačiti te bezopasne simptome kao znakove zaista ozbiljnih bolesti. Na primjer, postoji anksiozna glavobolja od koje možemo patiti više dana za redom, ali ako tako nešto ukucamo na internetu, sigurno će nas navesti sam Google da pomislimo da imamo tumor, što nam nikako neće pomoći, nego će nam samo odmoći, i to u krajnjoj liniji utiče i na povećanje te zdravstvene zabrinutosti. Također imamo neki lažni osjećaj sigurnosti, dakle mi izguglamo nešto i osjetimo se bolje jer smo možda došli do nekog rješenja da to što mi osjećamo nije ništa strašno, ali vrlo malo vremena prođe gdje pomislimo da možda nismo lepo vidjeli ili nismo dobro protumačili, pa nam onda treba ponovo to uveravanje da je sa nama sve u redu. Previše tih informacija zaista može da zbuni osobu, i kada se naš um nekako nakupi tih informacija, onda može sutradan ili kroz nekoliko dana da nam pošalje baš te simptome. Neretko se dešava recimo da osoba koja ima strah od infarkta doživljava baš te simptome, ukočenost desne ruke, bol u grudima, trnjenje i tako dalje. Znači, otprilike ono čega se plašimo, najčešće ćemo skenirati baš te simptome, i zato nikako nije dobro googlanje. Također postoji nešto što se zove individualni faktor. Naprimjer, jeste da je prosečan pritisak koji je preporučen 120-80, ali recimo evo ja imam godinama unazad 90-50. Znači, nije isto prosek i ono što nama individualno prija, svako organizam za sebe, i negdje tu treba da se time vodimo. I naravno, kada googlamo možemo doći do neke potrebe za samolečenjem, što nikad nije dobro. Znači, uvek se treba obratiti lekaru ako imamo neki problem, ali ako smo se prečesto obraćali lekaru, na primjer ako smo već išli kod 3 kardiologa i znamo i imamo napismeno da je sa našim srcem sve u redu, onda treba prosto da odolimo toj kompulziji, odnosno da odolimo da uradimo to što će nas smiriti, jer tako hranimo anksioznost.
I evo negdje na kraju, što možemo mi da uradimo da nam bude bolje kada eto imamo, kada nas nešto zaboli i dobijemo taj poriv da googlamo, a onda i kada pređemo možda taj stepen da nam sve živo uverava da nam je dobro, a mi ne verujemo. Ne verujemo lekarima, ne verujemo našem osjećaju, ne verujemo ljudima. Šta možemo da uradimo da nam bude bolje?
Što se tiče zdravstvene anksioznosti, šta možemo da uradimo da nam bude bolje? Ja bar kad radim sa ljudima, ja ih učim da se nekako prefokusiraju na prevenciju, a ne na lečenje. Dakle, kada imamo te misli šta ako se sutra razbolimo od prehlade, ako sedimo i razmišljamo o tome, ništa dobro nećemo učiniti ni za sebe, niti ako brinemo tako isto i za ljude oko sebe. Ali ako u tom trenutku prekinem tu misao tako što ću ustati i napraviti recimo cjeđeni sok od pomoranđe, onda na taj način zaista mogu da utičem na svoje zdravlje. Znači, moramo tu da znamo šta možemo da kontrolišemo i da se fokusiramo na to, a ono što ne možemo kontrolišemo moramo da pustimo. Dakle, svakako zdrava ishrana, fizička aktivnost, kvalitetan san, dovoljan unos tečnosti sigurno će nam pomoći da živimo zdravije i da se odreknemo nekih navika za koje znamo sigurno da su štetne po naše zdravlje, kao što su recimo konzumiranje cigareta. A sada, da li ćemo se razboliti, i tu ne treba da imamo najgori mogući scenarij, jer naravno osoba i kada se razboli, danas živimo u takvom svetu i mnogo bezbednijem, gdje možemo i da se izlečimo od mnogo toga, tako da znači na ovim stvarima nad kojima imamo neku kontrolu, tu treba zapravo da se fokusiramo i da radimo najbolje za nas, a ovamo gdje nemamo kontrolu moramo da pustimo i da se nadamo najbolje.
Sve više mladih sve češće googla, svoje simptome istražuje na internetu i tu sebi postavlja dijagnoze. Hipohondrija ni malo nije naivna, ljudi koji se bore sa njom zaista prolaze kroz teške periode uveravajući sebe sa jedne strane da je sve u redu, a sa druge strane znajući, po znacima navodnika, da sa njima ništa nije u redu. Tako da ukoliko uhvatite sebe da googlate simptome, da zaključite stvari koje ne postoje, da ne verujete lekarima i da ne verujete tome da ste dobro, možda vredi razmisliti pričati o tome da je pravo vreme da se sa nekim porazgovara i da shvatimo od čega zapravo dolazi to da se osjećamo loše iako smo dobro. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.